Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə parlament seçkilərində keçiriləcək Ekspolun çıxışda sorğunun şəffaflığından danışacağıq. Qonağımız seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Rasim Qocayev seçki günü bu Şirvanda keçiriləcək Ekspoldan şübhələndiyini deyir. Qeyd eləyir ki, həm də narahatdır, çünki Azərbaycanda bu Ekspolu Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasına daxil olan qurumlardan biri ELS Araşdırmalar Mərkəzini keçirəcək və bu Ekspolla bağlı müəyyən narahatlıqlar var bizdə və o narahatlığın da həm də onunla əsaslandırır ki, bu Ekspola rəhbərlik eləyəcək adam şəhər təhsil şöbəsinin müdir müavinidir, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir qurumun nümayəndəsidir.
Ekspolun keçirilməsi, məsələn, sifarişli bir şey oxşuyor. Ekspol indiyənə kimi əvvəlki seçkilərdə olmuşdu, indi bu seçkidə gözlənilmir. Ancaq indi nəsə salıblar. Çox da şübhəlik buna. Onun maliyyə mənbələri dəqiq bilinmir, açıqlanmır ki, bunları kim maliyyələşir. Təşkilatın fəaliyyəti şəffaf deyil. Maliyyə mənbələri də açıqlanmır.
Rasim bəy, soruşmusunuzmu ki, qurumun maliyyəsi filan hardandır?
Yox, onları soruşmamışam. Yəni internetlə maraqlanır, bunlar yoxdur, bilinmir onlar. Sonra mən bir şey məni narahat edir ki, o Ekspola rəhbəri eləyən Hafiz Bağırov. Hafiz Bağırov da Şirvan şəhərində təhsil şöbəsinin müdür müavinidir. Büdcə təşkilatında işte. Bu aydındır ki, bu burada bir tərəfli bir Ekspol ola bilər. Ondan da əlavə bizə məlumatlar daxil olur ki, Ekspolda iştirak edən şəxslər onlara xüsusi tapşırıq verilir ki, Ekspolun nəticələri necə olmalıdır. Əvvəlcədən faizən protokol hazırlaşdırılır, protokollar yazılır, hazırlanır və belə deyək ki, bizdən pərdə açmaqsın belə bir Ekspol keçirilir. Mən müşahidə etmişəm keçmiş seçkilərdə Ekspolu aparan görürsüz, Ekspolu aparan şəxslərin əvəzinə bir də görürsüz məktəbin direktorunda tabisinin olan müəllimlərdən, işçilərdən həmin Ekspolu keçirdilər. Bunlar da hamısı təhsil şöbəsinə bağlı olan insanlardır. Ona görə bu Ekspolun keçirilməsi məndə çox böyük şübhə doğurur. Biz seçkiləri müşahidə edəcəyik təbii ki. Əgər Ekspol olsa, indi məcburuq ki, Ekspolun özünü də müşahidə edək.
Bu aydınlar demokrat və ümid partiyalarının birləşdiyi Qarabağ seçki blokunun 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Rasim Qocayevin dedikləri idi. Anar bəy, sizcə namizədin Ekspolla bağlı şübhələrinə əsas varmı?
Təbii ki, əsaslar var. Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə bir qayda olaraq Ekspolu keçirən təşkilatlarla bağlı hər zaman bu cür müzakirələr olur. Və müzakirələrin də ortaya çıxmasının yetərincə səbəblər var. Çünki Ekspol bir qayda olaraq Azərbaycanda keçirilərkən bir sıra metodoloji və texniki məsələlər var ki, onları nəzərə alınır. Qalım ki, mən başlayarda metodoloji baxımdan bu Ekspol keçirilən seçki məntəqələrinin seçilməsi prosesi bu məntəqələr necə seçiləcək, eyni zamanda bu Ekspola cəlb olunacaq insanlarla bağlı, o prosesdə iştirak edən insanların kimliyi, daşıdığı vəzifələr, mövqeyi, bunu həyata keçirən və analizlə məşğul olan Ekspola bağlı nəticələrin əldə olunması, sonra ümumiləşdirmə. Yəni, bu kimi məsələlər ictimaiyyətdə açıq olmalıdır, ictimaiyyətin bu məsələlərlə bağlı məlumatları olmalıdır ki, etimad formalaşsın. Texniki məsələlərdən biri də, bəlkə də texniki deyil, yəni bu texniki təşkilatı məsələlərdən biri də Ekspolun keçirilən təşkilatların maliyyə mənbələrlə bağlı məsələdir. Çünki bu cür təşkilatlar siyasi xarakterli bir prosesdə, yəni seçkilər bir siyasi prosesdə həm də siyasi xarakterli bir prosesdə iştirak edirlər və burada qarşı duran namizədlər, rəqabətdə olan namizədlər arasında seçicilərin rəyini öyrənirlər. Bu zaman çox vacibdir ki, həmin bol keçirən təşkilatların tərəfsizliyi siyasi baxımdan şübhə doğurmasın və hansı siyasi qruplara bağlı olub olmadığı ictimaiyyətdə yəqin olsun. Yəni, həmin ictimaiyyətdə bununla bağlı bir məlumatlar olsun. Çox təəssüf ki, bizdə bu məsələlərə suallar verilir, bu məsələ ilə bağlı xeyli suallar səslənir, amma aydın cavablar bəzən almaq mümkün olmur. Məsələn, Ekspol keçirəcək təşkilatın hansı siyasi dəyəriyə bağlılığını Azərbaycan kimi cəmiyyətdə belə müəyyən etmək olar ki, tutaq, bunun maliyyə mənbələri hardan? Əgər biz maliyyə mənbələrin hardan olduğunu özümüz üçün müəyyənləşdirə bilsək, artıq siyasi baxımdan bu qurumun və yaxud da bu prosesi, bu təşkilatı üçün nə dərəcədə müstəqil, tərəfsiz olub olmadığına da aydınlıq gətirə bilərik.
Anar bəy, bax, mən bir qədər əvvəl, belə deyək, bu həm Şirvanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda 118 dairə üzrə bu Ekspolu keçirəcək ELS Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubov ilə danışdım və o qeyd elədi ki, onların bütün fəaliyyəti şəffafdır, keçirilən Ekspol da şəffafdır, həm də maliyyə baxımından da şəffafdır, amma o bizim radioya, yəni birbaşa demədi onları kim maliyyələşdirir və bildirdi ki, vaxt məhdudiyyəti var. Bu barədə heç bir şey deyə bilməz.
Azadlıq Radio radiosunun nümayəndəsi olaraq. Buyurun, seçki gündə gəlin bizdən əyləşin. Gedin müşahidə eləyin. Gəlin ondan sonra anketlərə baxın, görün cəmaət millət nə cavab verir seçicilər. Belə olmaz axı. Elə hər hansısa bir namizəd özü üçün ya PR və yaxud bu başdan bəlkə narahat uduci udmayıcı, nəsə özündən uyduracı, elə bir şey eləmək olmaz axı.
İradə xan, bir də o deyir ki, mən ekspolu keçirəcək təşkilatın harda maliyyələşdiyin falan öyrənmək istəyirəm.
Qulaq as, bir dəqiqə, əzizim. Namizədin sualı var, zəng eləsin versin. Bu bir. İkincisi də, kimin nə sualı var? Gəlsinlər bu ofisə, sual versinlər, cavabını alsınlar. Mənim indi vaxtım yoxdur.
Baxın, mən soruşuram, maliyyəniz hardandır? Bax, elə mənə deyir.
Mən maliyyəni o günə, əzizim, elə ona görə zəng eləmişsiniz, bundan da başlayırdınız. Mən o günü debatda dəstəkləyirdim. Özəl biznes sektorda müraciət eləmişik və bizə dəstək olublar. Başqa mənim bu dəqiqə vaxtım yoxdur, əzizlərim. Mən oturum, ya namizə zəng eləyəcəyim, nə edirsən, hardan eləyirsən, necə eləyirsən və yaxud sizin. Gəlin bir baş çəkin, bir baxın görün biz nəyi eləyirik, necə eləyirik.
Yox, İradə xanım, seçicilərin şəffaflığına hesablanmış bir addım atırsınız da özünüz, yəni ekspo keçirirsiniz. Amma maliyyəni demirsiniz, hara maliyyələşdirir.
Marif bəy, mən bu dəqiqə işləyirəm. Həm sponsorların adını çəkdim, hamısında dedim, mənim baxım yoxdur sizə.
Onu da deyim ki, oktyabrın 29-unda media mərkəzində keçirilən debatda İradə Yaqubova iki biznes strukturun adını çəkib və qeyd edib ki, həmin bu biznes strukturlardan biri Bolluq, digəri isə Eurolift şirkətidir və onlar bu ekspolla bağlı məsələlərə maliyyə ayırıblar. Biz Bolluq və Eurolift şirkəti ilə bağlı mən araşdırma apardım. Azərbaycanda olan bütün Bolluq şirkətlərinin axtardığım telefonların və onların hansı ilə danışdımsa onlar qeyd elədilər ki, biz heç kimə nə maliyyə verməmişik, nə də heç ekspolla bağlı məsələni birinci dəfə eşidirik.
Mən soruşdum, millət burada yoxdur, amma belə məsul şəxsini soruşdum. Deyək ki, bizim xəbərimiz yoxdur, yəni heç kimin məlumatımız yoxdur haqda.
Eurolift şirkətində ümumiyyətlə mən tapa bilmədim və sorğu mərkəzindən də soruşduq, onlar bizə qeyd elədilər ki, bəlkə siz Bakliftin nömrəsini verək, siz onun vasitəsilə tapasınız. Niyə belə olmalıdır? Niyə bax şəffaf seçkinin olmasını sübut edən bir qurum özünün maliyyə mənbəyini açıqlamır? Niyə?
Bilirsinizmi necədir? Bir təşkilatın seçkilərlə bağlı fəaliyyət göstərən bir təşkilatın, üstələ də bu təşkilat dövlətdən bağlı təşkilat deyilsə, yəni müstəqil olduğunu iddia edirsə və Azərbaycan Respublikasında konkret olaraq məqsədləri seçkilərin təkmilləşməsi, seçki sisteminin inkişafıdırsa, təbii ki, bu təşkilatların fəaliyyəti, metodologiyası, maliyyə mənbələri şəffaf olmalıdır. Ən azından ola bilər ki, bu təşkilat, mən misal üçün düşünürəm ki, ola bilsin ki, birbaşa qrant almır, texniki dəstək alır hansısa strukturlardan. Yəni, texniki dəstək layihələri olur adətən. Yəni, dünyada bu geniş yayılıbdır. Tutaq ki, insani resurslarla texniki dəstək göstərirlər, müəyyən texniki avadanlıqlarla dəstək göstərirlər, müəyyən ekspertlərin dəvət olunması, həmin ekspertlərin pulsuz olaraq tutaq ki, təşkilat üzvlərinə təlimlərin keçirilməsi. Yəni bizim praktikamızda belə hallar olur ki, bir sıra institutlardan biz texniki dəstək almışıq. Bizə texniki də hansısa təlim keçiririk, eksperti gətirməyə bizim pulumuz yoxdur, maliyyəmiz yoxdur. Biz müraciət edirik müəyyən instituta, o həmin ekspertlərin materialla bizi təmin edir. Bax ki, dəfələrlə olur ki, bizə texniki dəstəyi IPS təşkilatı göstərib, ATƏT-in Bakı ofisi göstərib, tutaq ki, kitabçalar çap edirlər, nəşr edirlər, həmin nəşrləri həm Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edirlər, həm bizə təqdim edirlər. Yəni, belə hallar olur. Amma bütün bunları biz eləyərkən, və yaxud mən düşünürəm ki, bütün QHD-lər bunu edərkən açıqlamalılar ki, bax bu həyata keçirdikləri fəaliyyət, onların istifadə etdikləri materiallar, avadanlıqlar, onların insanlarla iş prosesi hansı deməli maliyyələr əsasında, hansı layihələr əsasında həyata keçirilir.
Anar bəy, bax siz də ekspo keçirmirsiniz, amma seçkilərin monitorinqini aparırsınız. Və siz açıqlaya bilərsinizmi ki, bax siz hardan maliyyə alırsınız, nə qədər vəsait almısınız?
Bizim təşkilatımızın qeydiyyatı bilirsiniz ki, yoxdur. Biz vaxtı ilə qeydiyyatda olmuş seçki monitor mərkəzinin bazası əsasında yaranmışıq və vaxtı ilə seçki monitor mərkəzi qeydiyyatı ləğv olunmamışdan öncə bir sıra layihələri vardı və bir sıra yəni qeydiyyatı olan bir təşkilat kimi daha çox imkanları vardı geniş layihələr almağa, çünki qeydiyyatımız vardı. Amma qeydiyyat ləğv olunandan sonra bizim layihələri həyata keçirmək üçün maddi texniki imkanlarımız xeyli tükəndi. Bu onunla bağlıdır ki, bir sıra donor təşkilatları qeydiyyat olmayan QHT-lərə maliyyə dəstəyi göstərmirlər və onların layihələrini maliyyələşdirmirlər. Amma buna baxmayaraq biz kiçik layihələr məsələn ala bilirik. Bu da əsasən necə mümkün olur? Bir neçə QHT vasitəsilə. Yəni biz bəzi açıq deyim ki, tək başına, yəni bir qeydiyyatsız QHT olaraq layihələr almaq çox çətindir. Məcbur oluruq biz tutaq ki, açığı bəzən yəni ehtiyac yaranır ki, biz başqa QHT-lərlə birgə layihələrin alınmasında, layihə müsabiqələrinə qatılmaq və iştirak edir. Bəzən müsabiqələri uduruq da udmuruq. Yəni bu gündə bizim açığı maddi imkanlarımız yetərincə deyil. Çünki ölkədə çox ciddi bir prosesə girişmişik. Biz çox istərdik ki, ölkədə yüksək səviyyədə seçicilərlə bağlı fəaliyyət nümayiş etdirir. Amma bütün bunlarla birgə, yəni bu gün hal-hazırda bizim həyata keçirdiyimiz layihələr var və təbii ki, bu əsasən seçicilərlə bağlı. Seçicilərlə bizim fəaliyyətimiz, həyata keçirdiyimiz layihə 3-dür. 3 layihəni biz həyata keçiririk. Bu 3 layihələrin ümumi cəmi, yəni məbləği 140 min dollardır. Təxminən 140 min dollardır, çünki bəziləri manatlandır. Mən onları təxmin olaraq deyirəm. 140 min dollardır. Və o 140 min dolları o layihəni biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Bunlar hamıya aydın olan təşkilatlardır. Mən demişəm, Britaniya səfiri idi. Yəqin bir çoxların xatirindədir bu barədə. Belə deyək ki, informasiya yayıldı. Britaniya səfiri layihə müsabiqəsi elan edilmişdi. Biz layihə ilə qatıldıq o prosesdə və bir neçə təşkilat orada deməli GHT layihə müsabiqəni qazandı. Onlardan biri bizim təşkilat idi. Sonra ATƏT-in Bakı ofisindən birgə ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəklədiyi bir layihəmiz var və bir də ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəklədiyi texniki, yəni dəstək göstərdiyi bir layihədir. Və bunlar hamısı seçicilərlə bağlı layihələrdir. Deməli bizim partnyorluq etdiyimiz GHT-lər var ki, bu prosesdə bizə dəstək göstərirlər. Bu GHT-lərin sayı çoxdur. Mən əsasən yəni birgə layihələr icra etdiyimiz 3 GHT var və bir də əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq müstəvidən biri bizə konkret olaraq texniki dəstək göstərən təşkilat, yəni burada maliyyə dəstəyindən söhbət getmir. Texniki dəstək göstərən təşkilat ABŞ Milli Demokrat İnstitutudur.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Parlament seçkilərində keçiriləcək Exitpolun şəffaflığıyla danışırıq. Qonağımız seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Necə hesab edirsiniz? Seçkilərin şəffaflığına hesablanan Exitpolu keçirən şirkətin maliyyə mənbələrinin açıqlanmırsa, onun keçirəcəyi bu Exitpol nəticələri və birtərəfliliyi sizcə şübhə altına düşmürmü?
Təbii ki, təşkilatın ictimai rəydə nüfuz qazanması üçün, beynəlxalq arenada nüfuz qazanması üçün onun şəffaf olması ilkin şərtlərdən biridir. Və mən unutmayın ki, şəffaflıqla yanaşı metodoloji baxımından təşkilatın fəaliyyətinin şəffaf olmasını da düşünürəm. Yəni söhbət təkcə maliyyə mənbələrindən getmir. Həm də onun metodologiyasının, fəaliyyət metodologiyasının insanlar üçün aydın olmasından söhbət gedir. Çox təəssüf ki, bu gün adını çəkdiyiniz təşkilatın həyata keçirdiyi Exitpolla bağlı məsələdə metodoloji baxımdan mənim diqqətimi çəkən bəzi yanlışlıqlar var. Bu ondan bağlıdır ki, təşkilat ciddi şəkildə aydınlıq gətirmir. Hansı formada seçir o məntəqələri.
Yəni bu da şəffaflığa aid olan bir məsələdir.
Bəli, şəffaflığa aid olan məsələdir. 118 seçki məntəqəsinin 118 seçki dairəsində məntəqələri necə seçirlər? Hansı məntəqələr seçilir? Bildirildi ki, mətbuata gedən, mediada gedən məlumatlara görə 10 məntəq olacaq hər dairədə. Yaxşı, bu 10 məntəqə axı hər dairə arasında ən azı 27-26 30-35 məntəqə var. Bu məntəqələr arasında necə müəyyən olacaq? Məhz o 10 məntəqə. Niyə məhz 10 məntəqə seçilir? Bu necə seçiləcəkdir? Axı 10 məntəqədə bir dairə arasında exitpol keçirmək həmin dairədə namizədlərdən kimin qalib gəldiyini müəyyən etməyə imkan vermir. Çünki bu ölkə səviyyəsində keçirilən seçki deyil. Əgər Azərbaycanda prezident seçkiləri və referendum olsaydı, tutalım, mən düşünərdim ki, bəli, bu mümkündür. Prezident seçkilərində bütün dairələrdə namizədlər eynidir və bütün referenduma çıxarılan məsələlər bütün dairələrdə eyni səs verməlidir. Amma bu 125 seçki dairəsində 125 seçki dairəsində fərqli-fərqli namizədlər var və namizədlərin sayı rəsmi gözlə 700-dən artıqdır. İndi bu 118 dairədə keçirəcək. Tamam, 118 seçki dairəsində axı fərqli namizədlər var. Axı məntəqələrdə bunu necə keçirib müəyyən olunacaq ki, tutaq ki, 10 məntəqədəki səs vermədə iştirak etmiş seçicilərin rəyi yerdə qalan 20-25 məntəqədəki səs vermənin nəticələrinə də sirayət edəcək. Yəni bu məncə yanlış metodologiyadır. Mən bu metodologiya ilə bağlı gözləyirdim ki, bu təşkilat aydınlıq gətirəcək. Misal üçün mən özümüzlə bağlı mətbuata açıqlama vermişəm dəfələrlə. Təbii ki, maraqlanan jurnalistlərə. Soruşublar ki, siz məntəqələri necə seçirsiniz? Mən söyləmişəm ki, bizim seçdiyimiz məntəqələr iki yerə bölünür. Biri prosesi öyrənmək üçün seçki məntəqəsinin içindən müşahidədir. Yəni proses ölkə üzrə bütün məntəqələrdə eynidir. Səs vermə məntəqələrinin açılması, səs vermə və səslərin sayılması. Məhz biz 600-ə qədər məntəqədə səs vermə prosesin gedişatını öyrənəcəyik, keyfiyyətini və xarakterini öyrənəcəyik. Amma bir 500-ə yaxın məntəqədə isə təxminən bu eləyir 18-20 dairə. Bu dairələrdə isə biz yalnız proseslə yanaşı həm də namizədlər arasında səslərin bölünməsini də öyrənəcəyik. Amma həmin dairələrdə hər bir məntəqədə bizim müşahidəmiz olacaq. Yalnız 10 məntəqədə yox. Hətta mən sizə deyim ki, metodoloji baxımdan, yəni bunun statistik tərəflərini mən sizə deyirəm. Əgər bir dairədə 31 məntəqə varsa,
bizim müşahidələrimiz 30-unda olacaq, 1-ində olmayacaqsa, biz həmin dairədə özümüzün monitorinqimizi səslərin bölünməsi baxımından mükəmməl hesab etməyəcək və həmin dairəni nəzərə almayacaq. Çünki bizim, yenə deyirəm, peşəkarlığımız imkan vermir ki, biz öz metodologiyamıza belə deyək, dönüş çıxaq. Bizim uzun illər ərzində fəaliyyət göstərimiz metodologiya var və biz o metodologiya əsasında işləyirik. Bizim seçdiyimiz məntəqələr ixtiyari olur, bunlar kompüter proqramında müəyyən olunur, seçilir və s. Yəni, dediyim odur ki, mən ictimaiyyətin verdiyi, verə biləcək, bütün suallara açıq olan bir təşkilatın rəhbəriyəm. Və mən belə deyək, təşkilatımız hər zaman açıq olmuşdur. Bizim internet səhifəmizdə bütün məlumatlar, bütün informasiyalar əldə etmək olar, tapmaq olar. Jurnalistlər nə zaman müraciət edib təşkilatla bağlı məsələlərə hər zaman aydın gətmişəm. Və bu ictimai təşkilatdır, ictimaiyyətlə işləyən təşkilatdır. Bizim təşkilata sualların yönəlməsi təbiidir və biz də bunları çalışmışıq cavablarını. Heç vaxt mən gizlətməmişəm ki, biz hansı mən amma bir gün gizlətmirəm. Bəli, biz çox ağır maddi vəziyyətdə çalışırıq. Çünki yenə də qeyd edirəm, çox ağır bir şəraitdə işləyirik. Çünki bir müsabiqəni udmaq üçün, layihəni udmaq üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Hamısından öncə isə qeydiyyətə malik olmaq lazımdır. Qeydiyyətə malik olmayanda açığı biz məcbur oluruq 5000, 6000 dollarlıq taşı layihələrdə iştirak edək və bu layihələr də tutaq ki, bizim respublika üzrə görmək istədiyimiz işlərə düz mütənasib deyil. Qeydiyyat problemimiz bizim yaranandan sonra xeyli insan bizi tərk elədi, ofisi tərk elədi, işsizlik, yəni çünki layihələr olmur, maddi vəziyyət ağırlaşır və insanlar məcburlar təşkilatı tərk edir.
Anar bəy, bir məsələ də var, yəni bu bizim bu adını çəkdiyimiz, söhbətin əvvəlində adını çəkdiyimiz, belə deyək, 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlar namizəd bu Qarabağ blokundan. Rasim Qozayevin o dediklərində bir ifadə də var ki, Ekspola təhsil şöbəsinin sədr müavini rəhbərliyi eləyir. O qeyd eləyir ki, bu da bu şəffaflığa kölgə çalan bir məsələdir, çünki təhsil şöbəsinin sədr müavininin bu məsələyə, yəni Ekspol aparmasına, yəni şübhəli məqamlar var. Sizcə apara bilərmi təhsil şöbəsi nümayəndəsi bu rəhbərliyi bilər?
Bu məsələyə iki yanaşmam vardı. Əgər birinci müəyyən etmək lazımdır, təhsil şöbəsinin müdürü bu məsələyə, bu prosesə necə qatılıbdır? Əgər o təşkilatın üzvüdürsə, mən onda qeyd edim ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən ictimai birliyə dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli özümləri orqanlarından çalışan insanlar üzv ola bilməzlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu təşkilatın üzvüdür yoxsa yox. Yox, əgər təşkilat özünün layihəsinə onu cəlb edibsə, o zaman o aydınlaşdırmaq, bunu da aydınlaşdırmaq olar ki, bu münasibətlər nə dərəcə rəsmi. Məsəl üçün, bizim təşkilata cəlb olunan bütün insanlar arasında müqavilələrimiz var. Layihələrimiz tutaq ki, cəlb olunur vericiyə və ondan vericilər tutulur. Əmək müqaviləsi imzalayırıq, amma bizim fəaliyyətimizə heç zaman, tutaq ki, hansısa dövlət strukturunda çalışan insan nə üzv olubdur, nə də ki, belə insanlar var. Yəni, bunu biləsin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılardır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasar duvarı alıblar, dənizə getməyə də indi gəyici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
Anar bəy, 2005-ci il parlament seçkilərində Azərbaycana beynəlxalq ekspol keçirən şirkət gəldi, Mitovski Edison şirkəti Azərbaycanda bu ekspolu keçir. Amma bu ilki seçkilərdə, parlament seçkilərində yerli təşkilat oldu tək, yəni digər beynəlxalq ekspol təşkilatları görünmədi, gəlmədi. Sizcə səbəb nə ola bilər?
Əvvələ burada ciddi maliyyədən söhbət gedir, ciddi maliyyə dəstəyi olmalıdır bu cür layihələri keçirmək üçün. İkinci bir məsələ, deməli, mən elə gəlir ki, siz xatırlayırsınız da Mitovski bu sorğunu keçirəndən sonra bir dəfə məktub yazmışdı və ictimaiyyətə də açıqlanmışdı ki, çox böyük təəssüf hissi keçirir bu prosesdə iştirak etdiyindən. Bu, xatırlamıram hansı il baş vermişdi, amma belə bir hadisə olmuşdu. Bu, görünür münasibətlər də, əməkdaşlıq imkanları da artıq.
O qeyd eləmişdi ki, biz fikirləşirdik ki, əgər biz öz işimizi görsək, sonra seçki gününə qədər hər bir, yəni bir təsirlə üzləşməsək, hər şey yaxşı olacaq. Ancaq qeyd eləyir ki, seçki günü məntəqələr bağlandı, nəticələr elan etməyin vaxtı çatdı. Məsələ başqa cür oldu. Əvvəlcə nəticələr barədə Avziyanın sorğuları qurumlarından telefonla məlumatlar alındı və rəqəmlər kompüterə daxil edildi. Sonra belə deyək də o rəsmi nəticələr yox, əsas Expolun nəticələri belə əsas götürüldü. Yəni bax, o Mitovskinin o bir yazı yazmışdı ABŞ mətbuatında, o bu məsələləri aydınlıq gətirmişdi.
Bəli, belə bir məktub olmuşdu. Yəni mən dedim, özünün dilindən səslənən bir açıqlama olmuşdu və təəssüfsüzlük keçirdiyini.
Yəni hesab edirsiniz ki, beynəlxalq həm maliyyə ilə bağlı olublar, həm də bu üzləşmələr problemi
olublar. Yəni Mitovski yox, başqa dünyada işləyən fəaliyyət göstərən təşkilatlar var, onları cəlb etmək olar. Amma mən sizə yenə qeyd edirəm, bir qayda olaraq mən bir sıra ölkələrdə, Ukrayna, Gürcüstanda görmüşəm, müşahidə eləmişəm ki, xarici korporasiyalarda yerli təşkilatların əməkdaşlıqları var bu məsələdə. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, Exitbola adətən kommersiya təşkilatları keçirir dünyada. Heç zaman ictimai birliklər keçirmirlər. Bunu biləsiniz. Azərbaycanda fərqlidir və dünyada əsasən bunu, misal üçün Ukrayna ilə Gürcüstanda deyim ki, beynəlxalq təşkilatlarının birgə iştirakından konsorsiumlar yaranır, prosesi həyata keçirirlər. Exitbola bir sıra təşkilatlar, amma məsələ burasındadır ki, belə olanda qarşılıqlı etimad olmalıdır. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da korporasiyalar, şirkətlər arasında bir-birinin fəaliyyətinə ki, nə dərəcədə tərəf. Çünki istənilən beynəlxalq təşkilat söhbət təşəkkürdən və nüfuzlu təşkilatdan gedir. Çalışır ki, onun yerdə tapacağı partnyor lap elə maliyyə imkanlarına malik olsa belə, tərəfsiz olsun, cəmiyyətdə bir o qədər nüfuzu aşağı olmaz. Yəni bu məsələlərə də önəm verilir əməkdaşlıq edilərkən.
İndi son olaraq nə gözləyirsiniz?
Mən Exitbola münasibətim bir mənalıdır. Mən Exitbolu qəbul eləmirəm. Ona görə qəbul eləmirəm ki, Azərbaycanda insanların seçki prosesində sərbəst şəkildə iştirakına ciddi məsuliyyətlər yaranır. Mən inanıram monitorinqin nəticələrinə. Mən seçki məntəqəsində baş verənlər daha çox maraqlandırır. İnsanlar seçki məntəqəsində verdiyi səs vermə mənim üçün daha əsaslıdır, nəinki onun seçki məntəqəsindən çöldə. Bu cür Exitbollar, bu cür layihələr sadəcə ölkədə fon yaratmaqdan ötəridir. Yəni, mən yenə deyirəm, özünün ölkəsində həqiqətən azad və demokratik seçkiləri keçirmək istəyən insanlar varsa, seçkilərdə aşkarlığın təmin olmasını istəyən insanlar varsa, gəlsinlər seçki məntəqəsində, otursunlar seçki komissiyasının üzvlərinin yanında, prosesi müşahidə eləsinlər. Geri gələndə hüquqları var ki, qanun imkan verir ki, hüquqları var ki, pozuntu halı baş verəndə komissiyanın üzvünə iradını bildirsinlər. Əgər onların iradına əməl olunmasa, götürsünlər şikayət hazırlasınlar. Mərkəzi seçki komissiyasına müraciət. Yəni biz prosesə bu cür töhfəmizi verə bilərik. Bizi proses birinci növbədə maraqlandırır. Şəxsən məni Azərbaycanda hansısa namizədin qalib gəlməsi qətiyyən maraqlandırmır. Məni proses maraqlandırır. Yetər ki, Azərbaycanda prosesin özü ədalətli olsun, demokratik olsun. Ondan sonra kim qalib gəlir, gəlsin
də. Həm də şəffaf olsun, əsas məsələ odur. Seçkilər şəffaf keçsin.
Yəni, proses şəffaflığı təmin etmək üçün yenə də məntiqənin içində olmaq lazım. Məntiqənin sonu bu gün əhəmiyyət var. Birisi, ikinci bir məsələ də var. Biz unuduruq bu məsələni. Axı Azərbaycan seçicisi qorxur bəzən səs verərkən. Onu məntiqəyə gətirirlər. Onun iradəsində siz necə inanırsınız ki, Azərbaycan seçicisi seçki məntiqəsindən çölə çıxıb yalan danışmayacaqdır. Aldatmayacaqdır. Özünün kimə səs verdiyini həqiqətən də Exitbolu keçirən anketyora etiraf edəcəkdir. Axı bu məsələ də var. Yəni bu ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ isə mənim yanaşmamda bu keçirən təşkilat o qədər şəffaf, o qədər tanınmış, nüfuzlu olmalı ki, ölkə insanları ona etibar etməlidir ki, aha, bunun nəticələri, Exitbola verdikləri nəticələr, belə deyək də, şübhə doğurmayacaqdır.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun,
buyurun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə parlament seçkilərində keçiriləcək Exitpolun şəffaflığından danışdıq. Qonağımız seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dördü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
Hər çərşənbə
Axşam saat 9-un yarısında
Gənclər 14-24 verilişinə
Səsiniz gəlsin
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə Bizim uzun ayaqqablarımız var Amma digərlərinin gitarı var
14-24 Gənclər
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.